გარდატეხის ასაკი, ბავშვთა ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლების გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
ასექსოდაც 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს ყოველ შაბათს ეს რადიო ფორტუნა გადაცემით შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია დღეს სტუდიაში ვიმყოფები არა მარტო არამედ სტუმართან ერთად ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია თამუნა ისაკაძე ფსიქოლოგი რომელსაც მივესალმები გამარჯობა თამუნა
გამარჯობა
როგორ ხარ
თქვენ როგორ ბრძანდებით
მე დიდი მადლობა კარგად ვარ სიცხის და მიუხედავად თამუნა თემა რომელიც დღეს შევარჩიე სასაუბროდ ეხება ბავშვებს და საკითხს თუ როგორ манипулиრებენ ბავშვები. პრინციპი ეს არის ის საკითხი, რომელთაც ხშირად ინტერესდებიან მშობლები, რომელიც ხშირად აწუხებს მშობლებს, ამიტომ დღეს მოდი ვრცლად მოვიხილოთ ეს თემა და პირველი კითხვა მექნება ასეთი: რა არის манипуляция? როგორ უნდა ამოვიცნოთ ეს ქცევა ბავშვებში?
ნამდვილად დაგეთანხმებით იმაში, რომ მშობლები ძალიან ხშირად უბრალოდ ასე ვთქვათ, ბავშვის ქცევას ბრჭყალებს ვთქვათ, აბრალებენ ხოლმე იმას, რაც ხდება და ნაკლებად ფიქრობენ იმაზე თვითონ, ვთქვათ, რა გამოცდილება ჩადეს იმაში, რომ ამ ქცევამდე არ მისულიყო ბავშვი. ზოგადად манипуляციური ქცევა ეს არის ის ქცევა, როდესაც ადამიანი დასრულ იქნება ეს თუ ბავშვი არასრულწლოვანი მოითხოვს გარკვეული სურვილის შესრულებას და ამ სურვილის შესრულების სანაცვლოდ ვთქვათ გამოხატავს რაიმე სახის თვით დამაზიანებელ ქცევას, ან მაგალითად პროტესტის გამომხატველ ქცევას, ემოციურად გამოხატავს ამას, ვთქვათ, ტირილით, ყვირილით თუ ასე შემდეგ. ზოგადად მსგავსი манипуляციური ქცევა შეიძლება რომ დაბადებიდან ჩამოუყალიბდეს ბავშვს, აი დაბადებისთანავე ჩვილობის ასაკში ბავშვმა შეიძლება ისწავლოს, რომ ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ ის ვთქვათ, უფრო ხმამაღლა იყვირებს, უფრო ვთქვათ, რაღაცა
იტირებს
და შემდეგ
უკვე ადვილად
მიაღწევს იმას, რაც შეიძლება მან ისე ადვილად არ მიიღოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მშობლების და იმ ადამიანების დამოკიდებულებას, ვინც არიან ჩართული ამ მცდელობით პროცესში, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვი ამას სწავლობს საკუთარ ქცევაზე დაკვირვებით, ანუ გაუმართლა თუ არა ამ ქცევამ იმ გარკვეულ მომენტში. და თუ კი ვთქვათ, მშობელს ექნება რამდენიმე სტრატეგიული მიდგომა თავიდან, ერთი ის, რომ გარკვეული განრიგი ექნება ვთქვათ შემუშავებული, როდის ვთქვათ რა შესთავაზოს ბავშვს და მანამდე შეძლებს მისი სურვილის დაკმაყოფილებას, ვიდრე ვთქვათ ბავშვი ისტერიკამდე მივა, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა ყოველთვის შედება ხოლმე მეორე ტიპის შეკითხვა, რომ ყველა სურვილს ბავშვს ხო ვერ დაუკმაყოფილებთ თავისი ასაკობრივი
მოთხოვნებიდან
გამომდინარე, იმის გამო რომ ეს არის ჯერ კიდევ მცირე ასაკის და ვთქვათ მას შეიძლება არ მივცოთ რაღაცა იგივე საკუთარი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გარკვეული ქცევის განხორციელება. ამიტომ ძალიან ხშირად აქაც ასე ვთქვათ ესეთი არათანმიმდევრული აღმზელობითი სტრატეგიის ბრალია ხოლმე, რომ მშობელი მიმართავს ვთქვათ თვითონ ატყუებს ბავშვს. ყოველს ეუბნება, ვთქვათ, რომ რაღაცა ესე მოხდება ახლა და იმანაც.
ანუ ნდობას კარგავს.
ხო, ნდობას კარგავს, იმიტომ რომ რაც უფრო ბავშვი ხდება, ის მარტივად ხდება, რომ მას ასე ვთქვათ ატყუებდნენ და მე ამ ტყუილს თვითონვე სწავლობს საკუთარი მიზნის მიღწევას. ანუ მან თუ გააცნობიერა, რომ მშობელი მასთან იყენებდა ტყუილს და ამით აღწევდა მიზანს, მაშინ ბავშვი ფიქრობს, მოდი მეც მოვატყუებ და ამით მივაღწევ მიზანს. ეს არაცნობიერად ხდება, რა თქმა უნდა, ბავშვი ხა ასეთ მსჯელობ ბაში შეიძლება არ იყოს, მაგრამ არაცნობიერი ქცევის გამტკიცება არის ეს, ასე ვთქვათ.
თამუნა, შენ ბავშვებთან მუშაობ და ბუნებრივია იცი თუ რა პრობლემების წინაშე დგანან მშობლები, ასევე რა აწუხებთ ბავშვებს ყველაზე ხშირად. ამიტომ კითხვა მექნება შემდეგი: манипуляციის რა ფორმებს მიმართავენ ბავშვები? მშობლები რა საკითხებით მოგმართავენ ხოლმე? ანუ ძირთად რა ფორმებით განისაზღვრება მათი манипуляცია?
ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ბევრნაირი მაგალითი. ერთ-ერთი გავცელებული მაგალითია რაღაცა ტკივა, ვთქვათ, იტკიებს ბავშვი რაღაცას, რომ არ წავიდა სკოლაში, მაგალითად. манипулირებს, ანუ ან მეორე ვარიანტი გავცელებული ძალიან უფრო მცირე ასაკის ბავშვებში მართლა სტანტრომი და ისტერიკის მოწყობა მაღაზიაში, ანუ ემოციით და ქცევით როცა манипулირებს, ანუ ის ხდება რომ ამით მშობელს შეაცვენს.
ეს არის საკუთარი სერიოზული პრობლემა ბავშვებში, მე მგონი, როდესაც მეცხში რაც შევსწრები ვარ მაღაზიაში ასეთ სცენას, როდესაც ბავშვი ითხოვს რაღაცის ყიდვას და ამ დროს მშობელი ეხვეწება რომ მოდი გავიდეთ მაღაზიიდან და მე რე გიყიდი და ასე შემდეგ.
კი, თუმცა ყველა ბავშვი ამას არ მიმართავს ხოლმე, არიან ისეთი ბავშვები რომლებიც სხვანაირად ითხოვენ, მაგალითად აი ეს არის უბრალოდ დამოკიდებული აქამდე რას როგორ მივიდა ბავშვი, აი ამ ქცევამდე როგორ მივიდა, ეს უცებ არ ხდება, ეს ჩამო ეს ყალიბდება ვთქვათ 2-3 თვის მანძილზე, 1 წლის მანძილზე, ანუ მანამდე არ იყო თანმიმდევრული მიდგომა მშობლის პროექტში ის რომ აი სანამ არ იტირა მანამდე არ უყიდა და ბავშვი უკვე პირდაპირ ტირილით რომ იწყებს, თავიდანვე რა ყოფილიყო ვთქვათ ახსნა, თავიდანვე ყოფილიყო ვთქვათ რაღაცა გარკვეული განრიგის შემუშავება მშვიდ გარემოში, ანუ ვთქვათ თუ მშობელს გადაწყვეტა რომ მაინც უყიდეს ამ რაღაცას, თავიდანვე უყიდოს და არ მიიყვანოს ის ტირილამდე, ანუ არ განუმტკიცოს ესეთი ქცევები რა თქმა
უნდა. თუმცა მოდი ვთქვათ რომ ბავშვები ყველაზე კარგად ხვდებიან როდის შეუძლია მშობელს უყიდოს და ზოგადად აუსრულოს სურვილი და როდის არა და ამას თავის სასიკეთოდ იყენებენ. მაგალითად ჩემ მეგობრის ბავშვს მოვიყვან მაგალითად ხუმრობთ ხოლმე, ან ძალიან უყვარს მამასთან საყიდლებზე წასვლა ვიდრე დედასთან, იმიტომ რომ იცის რომ დედა შეუძლია მას უთხრას უარი გარკვეულ ნივთის და გარკვეულ ნივთის ყიდვაზე და მამას არასდროს არ შეუძლია უარი თქმა და ამიტომ მიდის მამასთან.
ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი და ძალიან გავრცელებული მაგალითი და გეტყვით იმას, რომ ძალიან ბევრი კვლევა ადასტურებს იმას, რომ ბავშვები ამას ითხოვენ, იმიტომ რომ მიიღონ მშობლების ყურადღება. ანუ ჩვენ მშობლებს ბავშვების ყურადღება სხვადასხვანაირად შეიძლება, ყურადღების მიღების მოთხოვნილება სხვადასხვანაირად შეგვიძლია დავუკმაყოფილოთ. მაგალითად, ვეთამაშოთ მათ, გავატაროთ მათთან გარკვეული დრო, ეს იქნება ვთქვათ სადღაც გასეირნება იმთან სათამაშოებით და ინტერესება იმ ჰობით თუ გატაცებით რას მას მოწოს თუ ასე შემდეგ. ან მეორე ვარიანტი, როცა მშობელს არ აქვს ამდენი დრო და ამიტომ ის შემოიფარგლება იმით, რომ აი რაღაცა
10
წუთში შესრულებული ასე ვთქვათ სურვილი. ეს
ბავშვის პრობლემურ ქცევასთან არაფერშუაში არ არის. ამ შემთხვევაში მშობლის ქცევასთან გვაქვს საქმე თუ რასთან?
არა, პრინციპში ეს არის უფრო პოზიტიური აღმზრდელობითი პროგრამის ნაწილი, ასე ვთქვათ, როგორ ვექცევით ბავშვს და იქიდან არის ბავშვის პრობლემა, როგორ არ არის ბავშვის ქცევა უყალიბდება მე რა ესეთი მართლაც манипуляციური, მან რომ მიიღოს მშობლების ყურადღება, ითხოვს აი იმას, რასაც ვთქვათ ადვილად მიიღებ და არ ჭირდება. ისამ შობლამდე მივდივართ, ამიტომ თუ მე პირველში ძალიან მინდა სწორად აღვნიშნო, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ მშობლებმა ვთქვა თუ არის უნდა თქვენ სამსახურზე თავიანთ პროფესიულ განათლებაზე, სწავლაზე თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ კიდევ ნახავთ ჩვენ ბევრნაირ კვლევას, სადაც აღწერილია, რომ დასაქმებული და რეალიზებული მშობელი მეორეს ხრივ უფრო მეტად არის ასე ვთქვათ ინფორმირებული ხოლმე რა ტიპის ჩართულობა ჭირდება მის შვილს, ის ემოციურად უფრო მეტად რომ არის რეალიზებული, შეიძლება უფრო შვიდი ურთიერთობა ქონდეს ნებლებში ბავშვთან ჩამოყალიბებული, ანუ
რაღაცაც
არსებობს, რომ თაქ ლაპარაკია რა თქმა უნდა დაბალანსებაზე დროისა.
ბავშვი ისე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება არის რეალიზებული,
შეიძლება რომ ეს თვის მანძილზე იყოს ურთიერთობის რაღაცა, თუნდაც ნახევარი საათი და ეს ნახევარი საათი შეიძლება სადა ბავშვის იყოს ძალიან სწორი თანმიმდევრული ემოციურად დატვირთული ბავშვებისთვის საინტერესო, ან შეიძლება ეს იყოს კვირაში 7 დღიდან 2-9 დღე ან 1 გამოსასვლელი დღე და ამასაც აქვს ნამდვილად თავისი ეფექტი თუ ის არის შინაარსიანად და ბავშვის ინტერესებზე მორგებულად გატარებული.
თამდა ბავშვები სწავლობენ მშობლებზე დაკვირვებით, ხომ ასეა?
აუცილებლად.
ამიტომ მაგალითი უნდა იყოს მშობელი ბავშვისთვის პირველ რიგში და შემდგომ უკვე უფრო გამარტივდება ურთიერთობა მშობელსა და შვილს შორის.
აქ მივდივართ იმ შეხედულებამდე, რომ თვითონ მშობელი როგორ ექცევა ბავშვს. ხომ არ ხდება ისე, რომ თვითონ манипуლირებს მშობელი?
ხდება ასეც?
იცით, შეიძლება ეს არაცნობიერად მოხდეს. მშობელს ამ დროს, რა თქმა უნდა, პირიქით ძალიან კარგი ზრახვები აქვს და მას უნდა რომ უკეთესი შედეგი მიიღოს, მაგრამ თქვათ როის უკანლობის გამო, მყისიერად შედეგის მიღწევის გამო და ასე შემდეგ. აი თუ ამას არ გააკეთებ, მე შენ ამას არ გიყიდი. სწრაფად თუ არ შეჭამ, არ გიყიდი თოჯინას. რამდენ შობელს უთხრობს ეს? ეს ხო არ მერე манипуляция, ხო? ანუ ბავშვი ამას მერე პირიქით აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივი ლოგიკა ამასთან დაკავშირებით. თუმცა შობელს რა თქმა უნდა ისიც არ მინდა გამოვიდეს რომ შობლებს ვადანაშაულებთ
ყოველთვის. არა, ბუნებრივი არ ვადანაშაულებთ, ეს არის რჩევები და რეკომენდაციები სწორედ შობლებისთვის
იმისთვის
რომ უფრო მეტად გამომარტივდეთ ბავშვებთან ურთიერთობა.
კი, ეს არის უბრალოდ პრობლემის ძიება, ანუ ფსიქოლოგები აქეთკენ არიან მიდრეკილები, რომ აი როგორც გამომძიებლები ისინც ეძებენ ასე ვთქვათ მიზეს, რომ ის მიზეზი შევამციროთ.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით საკმაოდ ხშირად მომართავენ ხოლმე კითხვით Facebook-ზე უცხო ადამიანები და აინტერესებთ როგორ უნდა მოიქცნენ ასეთ შემთხვევაში. საინტერესო იქნება ფსიქოლოგის რეკომენდაციების მოსმენა მიმართულებით, თუმცა მანამდე გვექნება მცირე სარეკლამო ჭრა, შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს.
შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
ასე ქსადა 9-ზე უბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნაა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, მე მარტა ქარუმიძე ვარ, თამუნა ისაკაძეა ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივასალმებებ, საუბრობთ თემაზე, თუ როგორ მანიპულირებს ბავშვი. ნაწილობრივ მიმოვიხილეთ ეს თემა. თამუნა, შობლის საკითხს მინდა შევეხო ამ შემთხვევაში. როგორ იქნება შენი კონკრეტული რეკომენდაციები, რჩევები ამ თემასთან მიმართებაში, რა უნდა გააკეთოს შობელმა, რომ არ გახდეს ასე ვთქვათ მანიპულაციის არ ეს манипуляციის ქვეშ და ბავშვისთვისაც ეს არ იყოს რაღაც მატრავმირებელი და მარტივად გადალახონ ეს პრობლემა. ყურადღების დეფიციტამდე მივდივართ, თუმცა როგორ უნდა მიუდგეს სწორად მშობელი შვილს, რომ ეს არ გადაიზარდოს მისი მხრიდან მოთხოვნებში.
კი, პრინციპში რაღაც გარკვეულწილად გავეცით ალბათ ამას პასუხი და მოკლედ შევაჯამებ მაშინ, რომ თუ კი შობელს თავიდანვე ეცოდინება, რომ ნებისმიერ ეცოდინება ის, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეული ქცევა მანიპულაციურ ქცევაში გადაიზარდოს, თავიდანვე ასე ვთქვათ ეძებს, რა შეიძლება იყოს ამას გვიან ხვდებიან ხოლმე ნამდვილად, რა შეიძლება იყოს ამის აიყოს ამის მიზეზი და მიზეზთა სპექტრი არის ძალიან ფართო. აი პირველ რიგში ეს თუნდაც შეიძლება იყოს დასწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები, რომელიც ცნობილია, რომ ბავშვების საკმაოდ მაღალ პროცენტს ახასიათებს, 30-35% ახასიათებს დასწავლის პრობლემები. აი, როდესაც ვთქვათ, მას უჭირს, რომ ისწავლოს. ისე აქვს ძალიან მაღალი ინტელექტი, მსჯელობის უნარი, ყველაფერი, მაგრამ აი დასწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამიტომ ბავშვი დამოუკიდებლად ვერ უმკლავდება ამას, მას სჭირდება გარკვეული მთელი რიგი მიდგომები მასწავლებლების, მშობლების, სკოლის მხრიდან, მაგრამ თუ ამის შესახებ ინფორმაცია არის ნაკლები და ეს თუ არ იციან გარშემოყოფა, მაშინ თვითონ ბავშვსაც არ ეცოდნება, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა აქვს, შესაბამისად ის უკვე შეიძლება მიმართავდეს გარკვეულ მართლაც მანიპულაციურ ქცევებს, რომ აი რაღაც მტკივა და არ წავალ სკოლაში. თუ ვთქვათ ამას გამიკეთებ, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვისწავლი. ხო, აი ამის მიზეზი ზოგჯერ მასთანაც სიზარმაცე არ არის. არის მართლაც რაღაც გარკვეული სირთულის არსებობა. შეიძლება ეს იყოს თანაკლასელებთან არსებული პრობლემა, მეგობრებთან რაღაც კონფლიქტი მოუვიდა, მასწავლებელთან შეიძლება აქვს გარკვეული სირთულე ურთიერთობის, ან შეიძლება იყოს ასე ისევ და ისევ ათვისებასთან და ნიშნებთან დაკავშირებული პრობლემა და ამას სჭირდებოდეს სულ სხვა ტიპის ჩარევა და არა უფრო მეტად სტიგმატიზირება ბავშვის, რომ აი შენ როგორი მანიპულატორი ხარ. ზოგადად პირველ რიგშიც ბავშვებზე ვსაუბრობთ, გახსოვთ მარტო თქვენს გითხარით, რომ აი ამ ტერმინის გამოყენება ვთქვათ ნაკლებად, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ბავშვების რაღაცა აი ზარმაცი ხარ, მანიპულატორი ხარ, ასეთი იარლიყების გამოყენება, ეს არის ყოველად დაუშვებელი, ამით ჩვენ ვარღობთ მათ უფლებებს, რა თქმა უნდა. ამიტომ აქ პირველ რიგში
მიმართავენ, მოდი ვაღიაროთ, მშობლები ხშირად ეუბნებიან, ეს ხდება გაუთვითცნობიერებლად ალბათ, როდესაც ამას ეუბნებიან ბავშვებს, გონიათ რომ ამით მოტივაცია საომაღლებს,
რეალურად გონიათ რომ მოტივაცია საომაღლებს, უბრალოდ მაგიტომ არის მნიშვნელოვანი კვალიფიციური ფსიქოლოგის კონსულტირება, რომელიც ვთქვათ იგივე აი ამ საკითხებზე დაელაპარაკება მშობელს და მისცემს რაღაც გარკვეულ მიმართულებას, როგორ შეიძლება ისევ ამ პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით შეცვალოს მან ქცევა. ანუ ფსიქოლოგების გარკვეულ ნაწილს გვჯერა, რომ თუ გარემო შეიცვლება, მიდგომა შეიცვლება, მაშინ ქცევაც შეიცვლება. იმიტომ რომ ქცევა ყალიბდება გარემოში, რა გარემოსაც ვახვედრებთ, ისე იქცევიან ადამიანები. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ გარკვეულწებებს შევიტანოთ ამ გარემოში, ქცევათ ძალიან მალე. აიგივე მაგალითად, ძალიან მარტივი მაგალითი, ხო? თქვათ, მცხელა ჩავრთე კონდენსირება და აღარ მცხელა. აი, კონდენსირების ანალოგიური უნდა ჩავრთოთ ამ აღზრდაში, რომ ის პრობლემა შემცირდეს.
ეს იყო რჩევები და რეკომენდაციები თამუნა ისაკაძისგან. პრინციპში მე ხშირად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ ბავშვის აღზრდა ეს არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა, რაც კი შეიძლება ალბათ ადამიანს ჰქონდეს ცხოვრებაში. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა, მოდი ასე ვთქვათ, და არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი შვილი ყავს გაზრდილი. თავარია, იცოდე ბავშვის ფსიქოლოგია, როგორ უნდა მიუდგე ბავშვს, აი ამის ცოდნა მნიშვნელოვანი და პრობლემები ბუნებრივია, ნელ-ნელა ალაგდება და ნელ-ნელა იქნება ყველაფერი კარგად. თავარია, მიუდგეთ ბავშვს სწორედ, უყუროთ ბავშვებს, თქვენ შვილებს და გაიგოთ რეალურად რა პრობლემები აწუხებთ მათ. მე მესმის, რომ ძალიან რთულია, როდესაც მუშაობ, როდესაც გადატვირთული ხარ, ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებ ერთდროულად, თუმცა ბავშვებს ყოველთვის სჭირდება სათანადო ყურადღების დათმობა. თუნდაც, როგორც თამუნა აღნიშნა, დღეში 1 საათი 40 წუთი რეალურად გაიგოთ რა აწუხებთ ამ ბავშვებს და თქვენ შვილებს და ბუნებრივია პრობლემები მოგვარდება. ძალიან დიდი მადლობა თამუნამ კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ, რომ დაიყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე ჩვენს მსმენელს მომდევნო შაბათამდე ვემშვიდობებით, დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ფორტუნა აკადემია და საქართველოს მედია